Еврозум. Самая европейская программа про Беларусь.
Вітаю, гэта праграма «Еўразум». Пры мікрафоне Раман Усцінаў.
Ды Ліза Кучаравая. Нашыя тэмы.
Ці змогуць праваабаронцы дамагчыся свабодных выбараў?
Гэта паска, в якую трапляюць і беларускія звычайныя выбаршчыкі, якія па-за межамі палітычнага працэса, і замежныя журналісты, якія прыехалі на 2-3 дні на перыяд галасавання. Гэта паска прыгожага галасавання.
Рускі мір не пройдзе, лёс слонімскага графіці з надпісам па-руску дагэтуль не вырашаны.
Насколько ведущ я в этих вопросах, как бы вот именно по этой графіці, что сказали, что там все будет вроде как изменено.
Былы прэзідэнт Кыргызстана адбіўся ад спецназа і выклікаў глыбокі палітычны крызіс.
Поведение бывшего президента Атамбаева не укладывается в рамки цивилизованного поведения политического лидера, даже бывшего. К сожалению, все последние недели, месяцы провоцировал нынешнюю власть на такого рода поведение.
Гэта і іншыя навіны абмяркуем наперадзе ў праграме «Еўразум».
«Еўразум». Беларусь у европейском фокусе.
Распачынаем праграму «Еўразум». У Кыргызстане працягваецца супрацьстаянне прыхільнікаў экс-прэзідэнта Алмазбека Атамбаева і сілавікоў, якія спрабавалі яго затрымаць. 7 жніўня спецназ паспрабаваў штурмам захапіць яго рэзідэнцыю ў населеным пункце Койташ у 20 кіламетрах ад сталіцы Бішкека.
Атамбаеў быў прэзідэнтам з 2011 па 2017 год. 2 гады таму ён прайграў выбары Саранбаю Жэнбекаву, а летам 2019 на палітыка завялі крымінальную справу. Нібыта ён мае дачыненне да карупцыі падчас мадэрнізацыі галоўнай цеплаэлектрацэнтралі, а таксама да вызвалення па падробленых медычных дакументах крымінальнага аўтарытэта Азіза Батукаева.
У выніку Атамбаева пазбавілі недатыкальнасці. Паколькі ён адмаўляўся з'явіцца на допыты, было прынятае рашэнне аб яго затрыманні. Экс-прэзідэнт абвяргае абвінавачванне. Дарэчы, яму пагражае пажыццёвае зняволенне.
Спецназ уварваўся ў будынак, але атаку адбілі шматлікія прыхільнікі Атамбаева, якія ўзброіліся палкамі ды камянямі. Спецназ адступіў. Адзін са спецназаўцаў загінуў, пацярпелі паўсотні чалавек.
Пра тое, чаму сілавікі не былі падрыхтаваныя да такога адпору, на пасяджэнні парламента распавёў кіраўнік Дзяржаўнага камітэта нацыянальнай бяспекі Кыргызстана Аразбек Апумбаеў.
В рамках расследования уголовного дела о незаконном освобождении криминального авторитета Азиза Батукаева в ГКМБ было направлено поручение и постановление следователя о принудительном приводе. Во исполнение поручения и постановления о принудительном приводе были задействованы оптимальное количество сотрудников, которые, я хочу особо отметить, которые были без огнестрельного оружия, я официально это заявляю, в целях самообороны и безопасности были обеспечены помповыми ружьями, это с резиновыми патронами, спецсредствами, это светошумовые гранаты, дубинки, шлемы и щиты. Атамбаев не подчинился законным требованиям и укрылся в специально укрепленном помещении своего дома. Если на сегодняшний день, я бы сказал, это не дом, а это крепость, это бункер. А его сторонники оказали вооруженное сопротивление. Там было видно с применением огнестрельного оружия, также камней, палок и других предметов типа арматур.
Заявіў старшыня камітэта нацбяспекі.
Тым часам сам Алмазбек Атамбаеў заявіў, што ён страляў падчас атакі на рэзідэнцыю, але спрабаваў не трапляць у спецназаўцаў. Генпракуратура распачала крымінальную справу па факце масавых беспарадкаў ды хуліганства. Пры гэтым былы прэзідэнт па-ранейшаму застаецца на волі пад аховай соцень сваіх прыхільнікаў, якія пабудавалі барыкады.
У каментарым Euronews палітолог Аркадзь Дубноў выказаў меркаванне, што няўдалы штурм дома экс-прэзідэнта Кыргызстана сведчыць аб новым маштабным палітычным крызісе ў краіне.
Паведзенне бывшага прэзідэнта Атамбаева, оно не укладваецца ў рамкі цывілізованага паведзення палітычнага лідэра, даже бывшага. К сожалению, все последние недели, месяцы провоцировал нынешнюю власть на такого рода поведение. Это плохой признак. Это говорит о том, что, зная характер киргизских, так сказать, горячих людей, зажечь их с тем, чтобы они вскочили на своих коней и начали махать шашками, весьма велик. Весьма велика такая опасность.
Лечить политолог Аркадь Дубнов.
Меж тем у четверг белорусский премьер-министр Сергей Румас вылетел у Кыргызстан. Правда, это никак не связано с массовыми беспорядками, которые охопили эту Украину. Белорусский политик примет участие в поседжении Евразийского межурадового совета, который пройдет 9 жнивня.
Евразум. Беларусь у европейском фокусе.
До тысячагоддзя Брэста ў горадзе плануецца ўсталяваць трохметровы помнік паэту Аляксандру Пушкіну. Пра гэта нядаўна паведаміў журналістам генеральны консул Расіі ў Брэсце Ігар Канякін.
Па словах дыпламата, помнік адкрыюць ужо ў верасні. Пры гэтым якое дачыненне да беларускага горада мае расійскі паэт, незразумела. Пушкін ніколі не бываў на Берасцейшчыне і нават не пісаў пра гэтую частку Беларусі.
Пры гэтым у Брэсце ёсць універсітэт і бібліятэка імя Пушкіна. Аднак на гэтым рускі свет не спыняецца і паступова запаланяе беларускі горад, а мясцовыя ўлады не бачаць у гэтым праблемы.
А вось у Слоніме адэптам рускага свету прыходзіцца значна складаней. Падрабязнасці ў нашага журналіста Рамана Васюковіча.
Графіці з рускамоўным надпісам, зробленыя ў Слоніме да дня беларускага пісьменства, раскалола грамадства. Пакуль адны завальвалі райвынканкам з варотамі з просьбай памяняць надпіс на беларускамоўны, іншыя прасілі пакінуць усё так, як ёсць. Да свята было створана графіці з выявы тэатра, які ў 18 стагоддзі заснаваў у горадзе Міхал Казімір Агінскі. На графіці намаляваны будынак тэатра, а побач з малюнкам надпіс на рускай мове – «Слонім тэатр Міхаіла Казіміра Агінскага». На мінулым тыдні слонімскія чыноўнікі заявілі, што нічога мяняць не хочуць.
У райвыканкам паступіла некалькі десяткаў, уже даже, мабыць, зваротаў. Адны хочуць на рускай, другі на беларускай. Поэтому большасці именно слонімцаў хоча на рускай. Калі нічого не рабілася, ніхто нічого не хацеў. Калі што-то сталі рабіць у слоніме, то все адразу ўсё захацелі.
Пісьменства беларускае, графіці рускамоўнае. Жыхары Слоніма абурыліся і пачалі прасіць чыноўнікаў выправіць несупадзенне. 5 жніўня з'явілася петыцыя, дзе людзі патрабуюць выправіць рускамоўны надпіс. Жыхары кажуць, што Слонім і так моцна русіфікаваны. Знак на ўездзе ў горад рускамоўны, надпісаў па-беларуску няма і на табло ў грамадскім транспарце. Адным з тых, хто выступіў за рускамоўны надпіс, быў старшыня руху «Гражданская согласія» Артём Агафонаў, які дэманстратыўна не разумее, чым рускае пісьменства адрозніваецца ад беларускага, а таксама сумняецца, каб Агінскі калі-небудзь пісаў ці размаўляў па-беларуску. У ідэалагічным аддзеле гродзенскага аблвыканкама Еўрарадыё распавялі, што ведаюць пра сітуацыю з рускамоўным графіці, але канчатковае рашэнне па яго выпраўленні за слонімскім райвыканкамам.
Ну, в любом случае, как бы заниматься будут они, непосредственные исполнители они. И насколько сведущ я в этих вопросах, как бы вот именно по этой графике, что сказали, что там все будет вроде как изменено.
8 жніўня кіраўніца ідэалагічнага аддзелу слонімскага райвыканкама Наталя Юншыц паведаміла Еўрарадыё, што канчатковае рашэнне пра лёс графіці яшчэ не прынятае.
Наконт змяніць, не змяніць, я не магу зараз вам патлумачыць, тое, што не канчатковае, я адназначна зараз гавару. Пытанне на кантролі, так я скажу. Гэта не значыць, што паслухаліся, хто за рускі надпіс, не за рускі. Разумееце, тут неправільнае тлумачэнне вы робіце. Поэтому давайте крышечку наберемся терпения, все разрешится, я думаю, что правильно.
Чыноўніца дадае, што да дня пісьменства ў Слоніме ўжо рыхтуюць іншыя графіці. Выяву Францыска Скарына на будынку па вуліцы Чырвонаармейскай 23. Інфармацыйная служба Еўрарадыё.
Дзякуем за гэты матэрыял. Тым часам у Парыжы з'явілася самая вялікая графіці ў Еўропе. Французскія мастакі Элла і Піт, якія працуюць у жанры стрыт-арта, намалявалі на даху павільёна выставачнага цэнтра пажылую французскую заўзятарку, ахопленую эмоцыямі.
Убачыць малюнак можна з даху павільёна нумар 7, як распавядае дызайнер праекта Алівье Ландес. Да яго звярнуўся прадстаўнік выставачнага цэнтра, які адказвае за праграму мадэрнізацыі цэнтра да Олімпійскіх гульняў 2024 года. У выніку было вырашана рэалізаваць падобны праект.
Еўразум. Еўразум. Галоўная інфармацыйная праграма Еўрарадыё.
Выборы депутата Палаты представников пройдут 17 листопада. Отповедный указ керовник Беларуси подписал 5 жнивня. Фактично, с этого дня официально и началась выборчая кампания, одним со складников якой является долготерминовое назирание за выборами.
Ти варто уже зараз распочинать кампанию назирания за выборами? Ти будут все летние выборчие кампании, кампании назирания нечем отрозниваться от попередних? И ти есть эффект от незалежных кампаний назирания?
На гэта да іншае пытанне ў эфіры Еўрарадыё адкажуць старшыня беларускага хельсінскага камітэта Алег Гулах і юрыст праваабарончага цэнтра «Вясна» Уладзімір Лапковіш. А мы перадаем слова Змітру Лукашуку.
Фактычна з 5 жніўня дадзены старт выбарчай кампаніі. Старт кампаніі назірання за выбарамі таксама ад 5 числа дадзены.
Дадзены, так, ужо дадзены. Это звыклая наша практыка. Пачынаць працу назіральнікаў, назірання якраз з моманту кампаніі. Ну, это значыць, што мы таксама рыхтаваліся загадзя. Калі дадзены старт кампаніі з выбарчай, мы пачынаем за гэтым назіраць.
Уладзя, але зачым назіраць? Вот нават старшыня Цэнтр выбаркама Лідзія Ярмошына скардзіцца, ну і кажа пра тое, што вот яе палохае тое, што ніякай актыўнасці не праяўляюць палітычныя партыі. Вось нібыта старт выбарчай кампаніі дадзены, а ніякай актыўнасці. За что назирать, зачем назирать вот назиральникам?
Ну, в принципе, тут можно погодиться со спадарой Ярмошиной, но она сама все робила на участь свое там знаходжение на этой посаде для того, как активность политических партий до этого процесса, який у нас называется выборами, был минимальный. Тому, скажем, это с большего ее заслуга, она повинна себе наракать, а не этой политической партии, чему активность зараз такая минимальная, а назирать все равно есть. Зачем? Потому что коли в краине есть такие вот данина обряд, такая обрядовая данина, что улада повинна проходить певную процедуру, якую у нас формализована, якая называется выборами, то и коли в громадстве есть такой процесс, и у им задействовано там фактично 7 миллионов полногодовых громадян Украины, то, безумовно, правоабаронцы повинны и мусить за этим назирать. Мы повинны отказать, и наша компания будет отказывать только на одно пытание. Насколько у этих 7 миллионов громадян Беларуси было махчимость примать удел у формования представничьего органа улады, який называется парламентом. И у простых выборщиков, у кандидатов, то бок там пассивное и активное право. Право обирать и быть обраным. Насколько вот это право было в Беларуси забеспечено. Мы, как правоабаронцы, это так само одно из тех правов, которые мы бороним.
Все ж таки, мне цікавить. Ну, вот старт кампании, как мы уже сказали и подтвердили, дадены. Политические партии халтурить, скажем так. Покуль еще нечто там особливо не рухаются, мягко скажем. Но назиральники-то уже повинны тут что дня, что хвилинно нечто робить. Вот сегодня зачем вы назирали? И завтра зачем плануете назирать?
Ну, сегодня как раз мы робили пресс-конференцию, на которой рассказывали про, журналистам рассказывали про нашу компанию и про то, каким чином мы будем назирать и зачем назирать. А зараз, конечно, головная праца наших назиральников – это отсочивать той процесс, тую ситуацию, тую громадско-политичную картину, на фоне которой отбываются выборы. І таму вось у тым ліку неактыўнасць партыя, неактыўнасць, то, што выбары адбываюцца фактычна такім, ну, трошкі вымерлым полі, гэта таксама частка наших высноваў, частка таго, што мы фіксуем, бо гэта важна. І в гэтым сэнсе, можа быць, забягаючы крыху наперад, я скажу, што вот спецыфіка нашай краіны, спецыфіка нашых выбараў якраз патрабуе, якраз робіць вельмі важным назіранне за ўсім працэсам. С моманту абвяшчэння, вот як кампанія пачалася, то і все процедуры, як яны адбываюцца, пачынаючы з фармавання камісій і пачынаючы нават вот з ацэнкі таго, на якім фоне выбары адбываліся, Вот это все вельми важно, потому что нельга сводить выборы выключно к голосованию. Бо выборщики, мало того, что повинна быть процедура голосования сама по себе правильная и достаточно якостная. Вось. Але важно, как выборщики могли робить свядомый выбор, как кандидаты могли быть кандидатами реальными, а не только теоретичными, потенциальными, как выборщики могли ведать их программу. Ну и вот весь этот процесс, вся эта сутность выборов, она как раз обеспечивается всей ходой процедур, не только сами голосованием. Тому для нас это важно. Ну, а уличиваючи, что критики хапая, критика как бы есть по каждому этапу, звичайно, была. Ну, в попередних кампаниях мы досвід маем и бачим, что проблем хапая, тому и важно это все назирать.
Ну, я так разумею, вот я зараз подрихтовал питание до уладе, але вот думаю, что господар Олег частково отказал. Вы сказали, что мы будем назирать за, за тем, как... Ну, выконывается право громадян на удел у выборчем процессе. Ну, здаецца, вот человек, який не обознанный, по слуху бывал, сказал, да мое все право забеспеченное, мне пришло поведомление.
Я пришел, проголосовал.
Да, что вот я повинен там, ну, докладнее, что меня чекают там-то и там-то, на таким-то выборчем участку, я пришел, это мне пришло, некие там улетки мне пришли, раскидали, я пошел, проголосовал, все мои права. Ці не ўсе. Вот зачем вы будете?
Правильно. Гэта пастка, якую ўлады стварылі, в принципе, в всёй нашай сістэме наўмысна. Пастка, в якую трапляюць і беларускія звычайныя выбарчыкі, якія па-за межамі палітычнага працэса, і замежныя журналісты, якія прыехалі на 2-3 дні на перыяд галасавання. Гэта пастка прыгожага галасавання. Вось ты прыходзіш на ўчастак, там грае музыка, там нейкая там дзяўчаты ў нацыянальных строях.
Можна выпіць у грамадскім месцы.
Можна выпіць у грамадскім месцы. Танна. И закусить апельсином. И ты голосуешь, тебе все улыбаются, твой бюллетень опускается в скриню.
Атмосфера праздника.
Да, и как у нас, наши выборы – это свято. Вот это отчувание свято, тая паска, в якую, когда человек поза процессом, легко может потрапить. И тому, вельми важно, мы как раз, скажем, спробуем змагаться с этой паской. Тем, то есть, что разгортываем весь процесс выборов, по каждому из этапов. Вось мы его, гэты пазл збираем с самого початку, каб и вся эта картина узникла. Ці сапраўды политичная оппозиция, там политичные субъекты увогуле, не абавязкова оппозиция, мели магчымасць быть представлены в комиссии. Ці не было дискриминацыйнага падыходу, калі яны не змаглі потрапіць у выбарчыя комиссии. Ці сапраўды збор подпісаў был роўны. Ці сапраўды кандидаты, якія зарегистраваны, сабралі гэты подпісы і могуць называцца кандидатамі без выкарыстання адміністратыўнага ресурса. Ці сапраўды все мели магчымасць да агітацыі і да вольнага доступу да там СМИ. І самае галоўнае ўжо на канцы, ці сапраўды гэтыя бюлетэні, кінутыя ў скрыню, адпавядаюць сапраўднаму волевыяўленню выбарчыка. Ці сапраўды можна казаць, што волевыяўленне гэтага выбарчыка, які прыйшоў на свята, прагаласаваў, пашоў, выпіл.
Ці сапраўды гэта тыя бюлетэні, ці сапраўды іх так палічылі.
Да. І вось мы разгортваем гэтую абгортку выбараў, збіраем гэты пазл і адказваем на гэта пытанне. Вось гэта асноўная наша задача, якую мы ставім перад нашай кампаніяй, і я лічу, што это вельмі-вельмі важна, таму што інакш мы все застанемся закладнікамі гэтай пасткі, што мы прыйшлі, прагаласавалі. І самае галоўнае яшчэ тое, што мы спрабуем в межах там сваіх сціплых магчымасцяў, але спрабуем супрацьдзейнічаць, неяк там змагацца з апублічнівае все выпадкі і адміністратыўнага ресурса, калі людзей прымушаюць падпісвацца за таго ці іншого кандыдата, што мы ад улады, што мы бачым на кожных выбарах. І прымушаюць прымаць удзел датэрміновым галасаванні, то што нас уже прыняла абсалютна такі тотальны і абуральны маштаб, то есть, што людзей масава, дзяржслужачых студэнтаў прымушаюць да ўдзелу датэрміновым галасаванні. І вось мы спрабуем гэтаму супрацьдзейнічаць, тлумачыць асвета грамадства, тлумачыць, што яны самі вырашаюць уласнікі свайго права ўдзелу ў выбарах. І не толькі права свайго голасу, але і свайго права, калі, дзе і як яму ўдзельнічаць у гэтых выбарах.
А давайте вот по чарзе, по пунктах усіх, якія пералічыў уладзе. Ну, можа, не па ўсіх, але па асноўных. Вот глядзіце, першае, на што звяртаецца ўвага, гэта фармаванне выбарчых камісій. Сказаў пра гэта гаспадар Алег і ўладзе. фармуюць выбарчыя камісіі мясцовыя ўлады. Якім чынам ось, вы зможаце назіраць за гэтым працэсам, можа ўплываць за гэты працэс, ці ўся ваша праца будзе ў тым, каб потым звесткі, калі ўжо ўсё будзе сфармавана, гэтыя звесткі апрацаваць і выдаць сваю рэзалюцыю?
Хорошае пытанне, таму што празрыстасць, адкрытасць, транспарэнтнасць у нас часта звычайна, не часта, а пераважна разумеецца як дэманстрацыя прыняцця рашэння. Вот таким чином отбывается процедура, мы назираем за процедуру, звычайно так было, мы назирали за процедурой призначения, формования комиссий. Значит, избирается выконкам и совет, так, мясцовые органы улады, и на суместном посяджении призначают гэтых удельников гэтых комиссий. И это звычайно недзе каля там 3000 человек удельников, и они все призначаются за там 2-3 годины. Так, зразумела, что реального обмеркования не отбывается, есть списы загадя подрихтованные, яны списы лежат у папочках для сябров комиссии, для сябров этих органов. Вось, назіральнік бачыць гэты ўвесь працэс. Празрыста. Сутнасць, як людзі трапілі ў камісіі, зразумела? Не. Ну, в дадзеным выпадку мы назіраем за працэдурай і называем далей рэчы сваімі імёнамі. Было празрыстым, было зразумелым, не было. Мы прапануем зрабіць такім чынам, каб гэта было зразумелым. Ну, часткова наши пропановы улічваюцца. Вот зараз уведены патрабаванні для кандидатов, для тых людей, которых уключаць у комиссии, там особистые якости. Вось. Но великая проблема, которую мы критикуем, и замежные назиральники так само, БСЕшные, это вот то, что реального обмеркавання нема, а у выніку і нема прадстаўніцтва плюралістычнага. Склад камісіі не плюралістычны. Там толькі людзі, которые падтрымліваюць існуючую
уладу. Пяці асноўных палітычных грамадскіх суб'ектаў.
Так, калі часам там і трапляюцца некія адзінкі там апазіцыйныя, то это звычайна на маргінальных участках, на закрытых, ну, там, на вялікіх участках, которые не вырашаюць нічога.
Ну, і адсоткам бачна эта дискримінація, калі прадстаўнікі праўладных структураў маюць 89-90%.
Гэта ўже аналіз вынікаў.
Уключэння, а прадстаўнікі апазіцыі менш аднаго.
Ось, але працэдуру, пагадзіцеся, што гэту працэдуру паназіраць важна.
Цалкам размову са старшынёй беларускага хельсінскага камітэта Алегам Гулаком і юрыстам правабарончага цэнтра «Вясна» Уладзімірам Лапковічам пра назіранне за выбарамі слухайце і глядзіце на нашым сайце euroradio.fm.
Еўразум. Беларусь у еўрапейскім фокусе.
Працягваем праграму «Еўразум». 9 жніўня ў сталічным клубе «Хуліган» пройдзе трэцяя вечарын праграма «Dreams Come True». Мінск наведае диджэй са Швейцарыі Мехмет Аслан. Ён стаў першым з тых, хто змог па-майстэрску злучыць традыцыйныя ўсходнія рытмы з сучаснай электроннай музыкай.
Пра тое, ці складана прывозіць у Беларусь вядомых у Еўропе диджэяў, у ефіры «Еўрарадыё» распавядзе адна з арганізатарак вечарыны «Воля Смок», з якой паразмаўляў наш журналіст Міхась Ільін.
Ось разам з Ольгай мы сёння паспрабуем даведацца, як, наколькі цяжка ўвогуле ў Мінск прывезці вядомых у Еўропе диджэяў.
Воля. На самом деле не сложно. Самая главная проблема – это деньги. Если у вас есть деньги, то, в принципе, вы можете сделать все, что угодно.
Як ўвогуле узнікла ідэя зарабіць вашу промо-каманду? Что я на собой вогуле уявляю? Сколько это человек, что это за команда, что за что отказывает?
Нас двое, это я и мой друг. Как пришла идея, мы просто сами играем, сами ходим на тусовки, слушаем много музыки, ездим на какие-то вечеринки, фестивали за границу, и нам хотелось сделать что-то такое здесь, привозить музыку сюда такую, которую здесь не играют, которую здесь мало знают, с которой мало знакомы, поэтому решили, что нужно уже наконец взять это дело в свои руки и что-то сделать. И нам несложно было начать, потому что мой друг, он сам работает в хулигане, я тоже близка ко всему этому миру, и просто мы... Кстати, Михмед Аслан, который у нас будет в пятницу, это был первый артист, которому мы написали, несмотря на то, что это третья вечеринка. Вот, и мы ему тогда написали, как бы уже давать назад было нельзя, и нужно было уже начинать потихоньку. И у нас была в июне первая вечеринка, потом в июле, и вот сейчас будет третья.
У вас всего двое в команде. Да. А чем вы занимаетесь? Я докладываюсь, вы и ваш сябр.
Мой друг занимается технической частью, выполнением технического райдера. Также вместе занимаемся промоушеном, продумыванием того, как это будет, согласованием визуала, фиш. В общем, в принципе, мы все делаем вместе. Единственное, что где у нас есть разделение, это я занимаюсь букингом и общением там, с агентством или непосредственно с артистом. Он занимается технической частью, все остальное мы делаем вместе.
Чим ось те мероприятия, которые организовываете вы, уже третье будет, два уже провели, отрозниваются от всего того, что ранее было уже в Минске, в Огуле, в Беларуси?
Я думаю, единственное, чем мы отличаемся, это качество музыки, статусом артистов, которых привозим, и тем, что они играют.
А как у вас проходит это отбор тех музыков, которые вы запрашиваете?
Ну, это просто артисты, которые нам нравятся, за которыми мы следим, которых любим слушать, на которых равняемся, и которых хотим, чтобы увидели минчане и белорусы, пришли, потанцевали под эту музыку.
Але это пэўныя некие конкретные жанры музыки? Ці?
Тут очень сложно свести что-то к одному, потому что это всегда смешение стилей. Но сейчас это, наверное, больше хаос, но этот хаос очень разный. Там и диско, и фанк, и соул, и, может быть, и техно, прото-хаус. Тут очень много подстилей, транс. Все зависит от диджея, от того, что он решит сыграть. Вот. Но это танцевальная электронная музыка, если обобщать.
Вот, например, вы уже провели два мероприятия. Кольки этого хулигане были обоих, так? Какая колькость была на видольников?
Минимум 250, максимум у нас 350 человек было, но это, конечно, не тот максимум, который мы хотели бы. За ночь через бар может пройти 500 человек. Понятно, что они не будут все вместе в это время в хулигане, в помещении, но как бы хотелось бы большую проходимость. Вот, и это, в принципе, реально. Просто сейчас еще очень сложно достучаться до людей, объяснить им, что это классная музыка и что нужно прийти на эту вечеринку, потому что зачастую получается так, что люди смотрят сторис в Инстаграме, такие: «О боже, какая классная вечеринка была, почему я туда не пошел?» Ну, мы тоже спрашиваем, почему? Вроде бы рассказали, что, кто, как, скинули миксы, можно было послушать, рассказали про заслуги этого человека, но что-то людям все равно мешает.
Ну а больше музычных новинок чакай вас напереди у программы «Евразум». Заставайтесь разом с нами.
Евразум. 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 Главная информационная программа Еврорадио.
У программе «Евразум» надышел час музычных новинок. Подробности у нашей сталой рубрицы «Шоу-биз».
Шоу-биз.
Шоу-биз.
Зибош.
Вітаю, гэта навіны шоу-біза, і я Міха Сільін. Гурт Тул выпусціў першы за 13 гадоў сінгл трэк «Fear in Cologne», які ўвойдзе ў іх новы альбом з такой жа назвай. Рэліз кружэлкі, якая стане пятай у дыскаграфіі каманды, адбудзецца 30 жніўня 2019 года. Хранаметраж новай кампазіцыі перавышае 10 хвілін. Трэк пачынаецца з некалькіх гукавых эфектаў і рытму, якія адбіваюць на барабане конга. А затым музыка развіваецца, дадаецца ўсё новыя інструменты і мелодыі, а таксама вакал. Сценарысты серіяла «Гульня тронаў» Дэвід Бэніёф і Дэніел Брэд Уайс прыпынілі супрацоўніцтва з тэлеканалаў HBO і падпісалі кантракт з кампаніяй Netflix. Як піша The Hollywood Reporter, сума ўгоды склала 200 мільёнаў долараў. По даденных выдания, Бенийов и Уайс подзяковали HBO за 10 годов супрацовництва. Поведомляется, что подписанию контракту попередничали некалькі месяцев перамова у сценаристов с кіраўніцтвам компании Netflix. Netflix створил нечто дивостное и беспрецедентное, и мы гонорымся, что они запросили нас долучиться, говорится у заяви сценаристов. Бенийов и Уайс разглядали магчимость супрацовництва с компанией Disney и Amazon. Але у выніку працяглых перамоваў выбар сценарыстаў паў на Netflix. Экс-стажорка Белага дома Моніка Лівінскі стане прадзюсерам серыяла пра спробу імпічмента прэзідэнта США Біла Клінтона. Телешоу выйдзе ў рамках праекта «Амерыканская гісторыя злачынстваў». Новы сезон будзе называцца «Імпічмент», паведамляе газета «Вашынгтон пост». 46-гадовая ўдзельніца скандалу, які ледзь не каштаваў 42-му прэзідэнту США поста, гарантуе якасць серыялу. Ён будзе грунтавацца на кнізе Джэфры Тубіна «Вялікая замова. Рэальная гісторыя сексуальнага скандалу, які амаль знішчыў прэзідэнта». Саму Лівінскі выканае акторка Біні Фэлдштейн, вядомая па фільме «Леді Бёрд». Імёны выканаўцаў роляў Біла Клінтона і яго жонкі Хілары пакуль не раскрываюцца. Прэм'ера серыі намечана на канец верасня 2020 года. Гэта акурат апошнія дні прэзідэнцкай гонкі. Першы сезон «Амерыканскай гісторыі злачынстваў» быў прысвечаны справе бейсбаліста О'Джэй Сімпсона, другі – забойстве дызайнера Джані Версачы. Гэта былі навіны шоу-біза. Заставайцеся на хвалях Еўрарадыё.
На гэтым праграма «Еўразум» заканчваецца. Цягам апошняй гадзіны ў студыі для вас працавалі Раман Усцінаў.
Дэліза Кучаравая. Пачуемся на хвалях Еўрарадыё.
Еўразум. Галоўная інфармацыйная праграма «Еўрарадыё».